เป็นฟาวเดอร์เลยนะ
พ่อให้มี
ท่านเป็นฟาวเดอร์
สาธุครับบูชาพระรัตนตรัยด้วยกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะกัมมนังนิทฐิตัง
อามะพันเต
เชิญท่านสมาทานศีลปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตี
สาธุ
สีเลนะโภคสัมปทา
สาธุ
สีเลนะนิพพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุ พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอยาจทะสันติทะสัตตัปปละชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
ขอความนอบน้อมของเราทั้งหลายมีในพระรัตนตรัยขอพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพรของหลวงพ่อพระพุทธชินรังสีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้อภิบาลรักษาชาวทันตจุฬาทุกท่านขอท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านมีความสุขความร่มเย็นและก็เจริญงอกงามด้วยความดียิ่งขึ้นทุกวันเวลาขอเจริญพรท่านได้มีจิตอันเป็นกุศลได้มาฟังธรรมประจำเดือนของคณะทันตแพทย์จุฬานะที่จัดที่ชั้น12แห่งนี้เจริญพรแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่นะพระพันปีท่านก็สิ้นด้วยนะกุศลอะไรต่ออะไรที่ทำก็จะได้นะอุทิศนะถวายพระองค์ท่านนะถ้าไม่ได้พูดทางพุทธถ้าพูดทางมูหน่อยก็บอกว่าตุลาเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าดวงบ้านดวงเมืองอ่อนที่สุดของทุกปีเรื่องราวที่มันรุนแรงการสูญเสียก็มักจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาพระมหากษัตริย์องค์สำคัญสำคัญก็สิ้นเดือนตุลาทั้งนั้นเลยสมเด็จพระญาณสังวรในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่4ในหลวงรัชกาลที่5สิ้นตุลาทั้งนั้นเรื่องแรงๆก็เกิดขึ้นเชื้อช่วงตุลานะแต่ถ้าเป็นพุทธเนี่ยพุทธก็เชื่อมั่นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันจะตั้งอยู่ได้อย่างจีรังงั้นถ้าจะเสียใจที่ต้องเสียเราต้องเสียใจตั้งแต่ตอนที่เราได้แล้วหรือถ้าเราจะเสียใจที่เราจะต้องแก่เราต้องเสียใจตั้งแต่ตอนที่เราจะเป็นวัยรุ่นหรือถ้าเราเสียใจตอนที่เราตายเราควรจะร้องไห้ตั้งแต่ตอนที่เราเกิดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมชาตินั่นเองเทวดาคนที่ชอบทำบุญกุศลเชื่อว่าญาติมิตรทุกท่านรู้จักท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีท่านเป็นเศรษฐีที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากเหลือเกินท่านไปพบกับพระพุทธองค์ที่กรุงราชคฤห์แต่พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดท่านเศรษฐีมีใจยินดีแม้ไม่มีของทำบุญติดเนื้อติดตัวมาแต่ก็พยายามจนทำบุญได้แล้วก็เมื่อพระองค์เนี่ยเดินทางไปที่เมืองของท่านเนี่ยก็ครั้งนั้นแหละก็ได้ทำบุญอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขแต่ช่วงเวลาที่ท่านลำบากแล้วก็จนลงก็มาถึงในวันหนึ่งท่านประสบปัญหานะหลายอย่างอย่างแรกก็คือว่าเงินที่คนเขากู้ไปเนี่ยกู้ไปเป็น10ล้านเหมือนกันเขาเบี้ยวหนี้เขาไม่ยอมใช้ดังนั้นเรียกว่าตอนนี้ท่านเงินขาดมือปัญหาที่สองที่ตามมาก็คือว่าท่านทำบุญกุศลมากนะมากทีเดียวนะก็ต้องใช้เงินเยอะและปัญหาข้อที่สามก็คือว่าเมื่อก่อนไม่มีธนาคารนะเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนฝากไว้ที่แบงค์แต่แบงค์ในที่นี้แบงค์สมัยก่อนคือ River Bank เป็นดินที่อยู่ริมฝั่งนะริมฝั่งริมตลิ่งไปฝังทรัพย์เอาไว้งั้นเมื่อเกิดน้ำหลากเนี่ยน้ำมันก็พัดทรัพย์สินไปอีกเป็นร้อยล้านเหมือนกันงั้นช่วงนั้นจนนะจนลงพอสมควรทีเดียวนิมนต์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์เนี่ยมาฉันที่บ้านท่านก็คงจะเสียใจนะบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ท่านก็ทูลบอกพระองค์ว่าสมัยก่อนโยมทำบุญเนี่ยเมื่อจะทำบุญก็ทำแต่ข้าวที่ดีเป็นข้าวชั้นเลิศอาหารก็เป็นอาหารอย่างดีที่สุดมาบัดนี้มันลำบากมันยากจนลง
ทำบุญได้แค่ข้าวคุณภาพต่ำเป็นข้าวปลายหักแล้วก็กับข้าวก็เป็นพวกน้ำผักดองอย่างนี้พระองค์ทรงตรัสสอนท่านเศรษฐีท่านให้กำลังใจบอกว่าอย่าได้เสียใจไปเลยที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็มีความดีงามมากแล้วมีอานิสงส์มีผลยิ่งใหญ่มากแล้วบอกว่าตถาคตจะเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังในอดีตเนี่ยมีพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งท่านร่ำรวยมากยิ่งใหญ่มากท่านปรารถนาจะทำบุญนะจะทำบุญจะทำอย่างไรเขาบอกว่าจะเลี้ยงคนทั้งประเทศเลยท่านชื่อเวลามาพราหมณ์การทำบุญใหญ่ของท่านนะท่านบอกท่านตั้งเตาไฟก่อตั้งโรงครัวนะระยะทางเนี่ยยาวไปนะเป็น10โยชน์คือเป็น100กิโลเมตรแล้วใช้ทรัพย์ที่ท่านมีทั้งหมดเนี่ยเลี้ยงข้าวคนทั้งประเทศนะแต่แม้กระนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็บอกว่าผลแล้วก็อานิสงส์เนี่ยก็น้อยไม่ชื่นใจเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีพระธรรมคำสอนคนที่มารับอาหารเนี่ยโดยมากก็เป็นคนทุศีลนั้นเมื่อได้รับอาหารของเขาไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาไปกินแล้วก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรนะผลอานิสงส์แม้ทำมากเนี่ยแต่ว่าก็ได้ไม่มากไม่ชื่นใจแต่ว่าท่านเศรษฐีตัวท่านเนี่ยวันเนี้ยแม้ของมีน้อยนะแต่ว่าได้ทำในบุคคลผู้ไกลจากกิเลสมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยให้ดีใจเถิดเศรษฐีอย่าคิดว่าเวลามาพราหมณ์เนี่ยเป็นคนอื่นคนไกลเลยเวลามาพราหมณ์เนี่ยในอดีตชาติชาติเนี่ยมาเกิดเป็นเราเป็นพระตถาคตเจ้าเองงั้นคนที่เรียกว่ายังไงอ่ะเรียกว่าท่านทำในวันนี้ได้บุญมากกว่าที่พระตถาคตในอดีตชาติตอนนั้นที่เกิดเป็นเวลามาพราหมณ์ทำเสียอีกอย่างเงี้ยก็ปลอบใจแต่ว่าพระองค์ท่านไม่ได้หยุดแค่เรื่องทำบุญให้ทานพระองค์ท่านสอนต่อคำสอนไพเราะเหลือเกินพระองค์ท่านบอกว่าสุทัตตะนะนี่ท่านเรียกชื่อจริงของท่านอนาถบิณฑิกะนะนะว่าท่านสุทัตตะการให้ทานเนี่ยนะแม้ให้ตั้ง100ครั้งเนี่ยอานิสงส์มันไม่สู้กับการรับเอาสรณะ3หรอกนะเราเนี่ยนะรับว่าพระพุทธเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยตักบาตร100ครั้งทำบุญบ้าน100ครั้งเลี้ยงพระ100ครั้งเลย100ครั้งสู้ไม่ได้เลยกับการกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิจากใจนะการมีพระไตรรัตน์เป็นที่พึ่งเนี่ยมันบางทีเนี่ยมันพาไปสุคติได้เลยนะบางทีก่อนตายเนี่ยเรานึกขึ้นมาได้ว่าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยใจมันสงบใจมันร่มเย็นรู้สึกว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาในท่านผู้ไกลจากกิเลสใจที่มันศรัทธาในสรณะ3เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะกว่าการถวายทานอีกนี่พอเรามีศรัทธาในพระไตรรัตน์แล้วเนี่ยความศรัทธามันก็มี2อย่างอย่างแรกก็คือต้องศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเค้าเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธากับ2ก็คือความศรัทธาในกรรมนะเชื่อผลของกรรมพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยใจเราสบายแล้วนะเราไม่กลัวอะไรนะถ้าเรายังไม่มีที่พึ่งเนี่ยเรากลัวนะต่อให้แม้แต่เราทำทานเยอะเนี่ยเราก็กลัวว่าเอ๊ะเราจะลำบากหรือเปล่าอนาคตเราจะตายดีตายไม่ดีชาติหน้าจะเป็นยังไงกรรมจะให้ผลไหมอนาคตเราจะตกงานไหมอนาคตมันจะเป็นยังไงเรากังวลไปหมดนะแม้ทำทานก็ยังกังวลแต่เมื่อใดก็ตามที่มีที่พึ่งเนี่ยเราไม่กังวลเพราะเรามีศรัทธาเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆถ้าเราต้องเจอผลไม่ดีเราต้องเจอเคราะห์ร้ายเนี่ยเราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำมาเองงั้นเราจะรับมันนะแต่ว่าถ้าเราทำคุณงามความดีไว้เนี่ยและให้ผลเนี่ยมันก็จะให้ผลงั้นเราจะไม่กลัวอนาคตเลยเราจะมีแต่ความสบายอกสบายใจมีแต่ความมั่นใจว่าสิ่งทั้งหลายมันจะเป็นไปยังไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นนั่นเองมันสบายใจทุกประการไม่หวั่นไม่เกรงอะไรแม้ความตายเข้ามาถึงเนี่ยก็ไม่ได้กลัวเพราะว่ารู้ว่าตอนตายมันสั้นแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมันตายแล้วนะแต่ว่านะถ้ามีความดีที่ได้ทำเอาไว้เนี่ยก็ไม่ได้ต้อง น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีความอบอุ่นมีความมั่นใจนะแต่คนโดยทั่วไปเนี่ยจริงๆมาหาพระเนี่ยถ้าสรณะยังอยู่ยังเหนียวแน่นแน่นแฟ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องสมาทานสรณะใหม่ไม่ต้องขอว่าติสรณเณนะสหะเนี่ยแล้วก็สมาทานพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิใหม่ไม่ต้องเพราะสรณะเก่าเนี่ยไม่ได้หายไปสรณะเก่านะที่เคยสมาทานมายังเหนียวแน่นยังแน่นแฟ้นในพระไตรรัตน์อยู่นะแต่ว่าทำไมไปวัดพระก็ชอบให้สมาทานบ่อยจังเลยเพราะพระก็อาจจะมองว่าหลายท่านสรณะเสื่อมไปแล้วเพราะว่าตอนอยู่วัดก็มีพระไตรรัตน์เป็นที่พึ่งพอกลับบ้านก็มีพระพิฆเนศบ้างนะมีท่านเท้าจตุคามรามเทพบ้างมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งเนี่ยสรณะขาดนะขาดหรือว่าเราไปเชื่อในการสังเวยการเส้นสวงเนี่ยสรณะขาดเพราะว่าเราไม่ศรัทธาเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นด้วยการกระทำเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมแต่เราเชื่อว่าชีวิตเราจะดีได้นะเพราะเราต้องเส้นเราต้องมีการทำพิธีเราต้องมีการบูชายัญโดยประการต่างๆคือเราไม่ได้ศรัทธานั่นเองนะงั้นผู้ที่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยความศรัทธามันจะย้อนกลับมาที่ตัวเรานะเราเชื่อมั่นในการทำความดีมีศีลไว้มีสมาธิไว้มีปัญญาไว้รักนะมีความเคารพอย่างยิ่งในพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์หรือเราไปไหว้อะไรก็ถือว่าเราไหว้เทวดาโดยความที่ท่านเป็นผู้ทรงคุณงามความดีท่านเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าไม่ได้ไหว้ด้วยความที่เราเอาชีวิตเราเนี่ยเข้าไปฝากว่าท่านจะพาเราพ้นทุกข์ไปได้หรือว่าชีวิตเราจะดีเพราะการไหว้ศาลไหว้อะไรนะเราไหว้ด้วยความที่เหมือนกับว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเนี้ยแต่การที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์คือพระธรรมคำสอนนะแล้วก็ที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วนั่นเองเนี่ยก็คือใส่บาตรถวายสังฆทานทำบุญบ้าน100ครั้งเนี่ยมันยังไม่เท่ากับการที่เราเนี่ยใจเราเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นจริงๆแม้ครั้งเดียวเนี่ยบางทีตายไปสุคติได้เลยนะเวียนว่ายตายเกิดมานานก็มีท่านเป็นที่พึ่งจริงๆนะนี่คือมีท่านเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ใช่แค่พูดนั่นเองทีนี้พระองค์ท่านก็ตรัสสอนต่อไปว่าท่านสุทัตตะการที่แม้บุคคลเนี่ยสมาทานรับเอาพระไตรรัตน์เป็นที่พึ่งเนี่ยแม้ร้อยครั้งเนี่ยอานิสงส์ยังน้อยนะยังน้อยกว่าการสมาทานศีล5เนี่ยอย่างน้อยๆก็1วัน1คืนนะ1วัน1คืนการทำสมาทานศีล5เนี่ยมีอานิสงส์มากมีอนุภาพใหญ่พระองค์ท่านตรัสว่าการสมาทานเป็นจะศีลเนี่ยเป็นมหาทานให้แบบยิ่งใหญ่มากท่านบอกว่าอริยสาวกเนี่ยเว้นจากการฆ่านะการทำลายชีวิตเว้นจากการเอาของที่เขาไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดโกหกแล้วเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทเนี่ยถือว่าได้ให้นะให้ใหญ่ด้วยบอกให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัยให้ความไม่เบียดเบียนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างหาประมาณไม่ได้งั้นเรียกว่าเมื่อกี้100เท่าคูณไปอีก100เท่าก็หมื่นเท่าถือศีล5อย่างบริสุทธิ์ที่สุด1วัน1คืนใส่บาตรหมื่นครั้งก็สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้แต่ต้องบริสุทธิ์นะต้องบริสุทธิ์จริงๆอย่างเงี้ยนะก็ใจมันเกิดความร่มเย็นมากนะทีนี้ก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ใช่มั้ยอย่างวันนี้เรามาก็เรื่องการทำสมาธินะแม้กระนั้นพระองค์ก็ตรัสสอนต่อไปบอกว่าแม้การสมาทานเนี่ยซึ่งเป็นจะศีลเนี่ยต้องร้อยครั้งเนี่ยนะอานิสงส์ไม่เท่านะกับบุคคลได้เจริญฌานเมตตาฌานหรือว่าโดยอนุโลมก็คือว่าการทำสมาธิอื่นๆเนี่ยจนจิตใจสงบอย่างยิ่งเอาชนะนิวรณ์ในใจได้จิตเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำหนึ่งวันหนึ่งคืนนะแต่ได้แค่ท่านบอกชั่วลัดนิ้วมือเดียวคือชั่วดีดนิ้วมือเบาะเนี่ยอันนี้สงมากกว่าถือศีล5มาตั้งปีนึงอย่างเงี้ยมันได้บุญมากเพราะว่าจิตมันสงบมากแล้วมันเป็นคารุกรรมด้วย คารุกรรมเนี่ยเขาเรียกกรรมหนักกรรมหนักฝ่ายชั่วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วแต่กรรมหนักฝ่ายดีเนี่ยคือการทำสมาธิจนจิตทรงฌานเนี่ยเป็นกรรมหนักฝ่ายดีงั้นถ้าตอนก่อนตายจิตทรงฌานเนี่ยมันไปเกินกว่าเทวดานะมันไปเกินกว่าสวรรค์มันเข้าถึงพรหมโลกได้เลยนะแล้วแม้กระนั้นเนี่ยพระองค์ก็ตรัสสอนต่อว่าท่านเศรษฐีท่านสุทัตตะแม้การเจริญฌานเนี่ยแม้ตั้ง100ครั้งเนี่ยอานิสงส์น้อยกว่าการเห็นสัจธรรมนะนะสัจธรรมมันจะเห็นได้จากการที่ใช้ใจที่สงบเนี่ยรู้นะรู้ไปที่ไหนรู้ไปที่ชีวิตของเราเนี่ยจะเรียกชีวิตก็ได้จะเรียกว่ารู้กายรู้ใจก็ได้หรือจะพูดว่ารู้ไปที่สติปัฏฐาน4ก็ได้หรือถ้าแบบคนที่เรียนมาเยอะก็บอกว่ารู้ไปที่ชีวิตชีวิตก็มี5องค์ประกอบก็คือรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณเขาเรียกง่ายๆว่ารู้ไปที่ขันธ์5เนี่ยแล้วให้ขันธ์5มันแสดงธรรมให้ดูขันธ์5มันแสดงธรรมได้ลึกซึ้งมากนะนะไม่มีอะไรที่จะแสดงธรรมได้ดีเท่ากับชีวิตของเราเองชีวิตเราเองเนี่ยมันจะแสดงธรรมให้เราเห็นเมื่อเราเอาจิตลงไปดูมันแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นพระมาพูดให้ฟังเนี่ยว่าชีวิตไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ฟังแต่มันไม่ซึ้งเท่าเราเห็นเองว่าไม่เที่ยงนะแม้พระจะพูดว่าชีวิตนะบีบคั้นก็ไม่เท่าเห็นเองหรือจะพูดว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยก็ไม่เท่ากับเห็นเองสิ่งที่แสดงธรรมได้ดีที่สุดคือชีวิตของเราส่องดูกายดูใจดูกายดูใจไว้เนี่ยเป็นอนุสาสนีของพระองค์ท่านนะท่านบอกอย่าทิ้งสติอันเป็นไปในกายในใจเนี่ยคอยดูไว้เนี่ยนะพอมันเห็นปุ๊บมันก็เข้าถึงความสิ้นทุกข์ได้อันเนี้ยท่านก็ตรัสแก่ท่านเศรษฐีถึงการเข้าถึงกุศลหรือเข้าถึงความยิ่งใหญ่นะโดยลำดับนั่นเองงั้นเริ่มที่ฐานนะเริ่มที่ฐานแต่ว่าไม่ได้สุดที่ฐานเริ่มที่ฐานแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยสุดด้วยการที่เราพ้นทุกข์นะเป็นที่สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสนั่นเองเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระศาสนานั่นเองทีนี้พอเราให้ทานแล้วเราก็สมาทานศีลนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะขั้นต่อมาก็คือเรามาสู่ขั้นที่เรียกว่าภาวนานะภาวนาแต่ทีเนี้ยจิตเราเนี่ยจะภาวนาได้เนี่ยต้องอาศัยอุปกรณ์หน่อยนะถ้าเป็นทางการเรียนการสอนนะโดยคัมภีร์เนี่ยก็เรียกว่าโดยกรรมฐาน40เลือกมาอย่างหนึ่งนะสมัยโบราณบางทีท่านก็เลือกการดูศพเพ่งพินิจศพนะบางทีท่านก็เลือกดูเป็นดวงกสิณนะหรือบางทีท่านก็เลือกนะการแผ่เมตตาคือนึกภาพของคนที่เราจะแผ่เมตตาขึ้นมาที่กลางใจแล้วแผ่ให้ท่านแผ่ไปเรื่อยๆจนจิตเป็นอัปปมัญญาหรือบางท่านก็เลือกการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนึกขึ้นมานะแต่วันนี้ที่เลือกมาก็คือเลือกอานาปานสติเป็นกรรมฐานที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกท่านเราอาศัยลมหายใจของเราเนี่ยทำจิตให้สงบได้นะนะคือบางทีไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเราอาศัยลมออกอาศัยลมเข้าเนี่ยเกาะลมไว้อาศัยลมเนี่ยเป็นยานที่จะพาเราไปสู่อะไรสู่ความสงบพาเราไปเกินความสงบได้ไหมไปได้อาศัยลมหายใจเนี่ยเหมือนกันอาศัยลมเข้าลมออกเนี่ยมันเห็นถึงไตรลักษณ์ได้เลยนะเกาะลมไว้เนี่ยเกาะลมไว้ดูไตรลักษณ์ได้เกาะลมไว้เนี่ยเห็นแม้กระทั่งว่ารูปไม่เที่ยงเกาะลมไว้เนี่ยเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณไม่เที่ยงนะด้วยการที่มีที่เกาะอย่างหนึ่งไว้ก็คือการที่เราคอยดูลมหายใจแล้วคอยรู้ตัวนะรู้ตัวไว้นั่นเองนะทีนี้การทำอย่างนั้นนะมันเป็นขั้นปัญญานะโดยคนน้อยนะน้อยแสนน้อยที่จะขึ้นไปถึงขั้นปัญญาก่อนขั้นปัญญาเป็นขั้นอะไรก่อนขั้นปัญญาเป็นขั้นสมาธินะคือการที่เราเนี่ยค่อยๆดูลมรู้ลมโดยให้ใจเราเนี่ยสงบแล้วก็เกิดความร่มเย็นนะอยู่กับลมนะขั้นเนี้ย อาจจะไม่ค่อยนิยมที่ไทยแต่ว่าเป็นที่นิยมมากที่ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่ปัญหาก็มีไม่น้อยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเอาของพุทธไปแต่เขาเอาแต่สมาธิเขาตัดศีลทิ้งเขาไม่รักษาศีลนะไม่รักษาศีลพบปัญหาเยอะเลยว่าอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานในอเมริกาเนี่ยมีเซ็กส์กับลูกศิษย์นะแล้วก็มีปัญหาด้านศีลธรรมว่าเขาไม่เอาศีลนะคือเขาเอาแต่ใจสงบชั่วครั้งชั่วคราวก็สงบได้จริงนะชีวิตมีความสุขได้จริงๆแหละบำบัดความเครียดได้แล้วเขาก็ตัดยอดคือปัญญาทิ้งคือพอใจสงบแล้วเนี่ยเขาไม่เจริญวิปัสสนาต่อนะนั้นเขาก็สงบแล้วก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละนั้นก็ใช้หลายที่นะที่ในบริษัทพวก Forbes 100เนี่ยมีสวัสดิการเหล่านี้ให้พนักงานในบริษัทพวกซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเนี่ยมีการฝึกปฏิบัติสมาธิอยู่นะอยู่เยอะพอสมควรนะแม้แต่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการสอนสมาธิของเราเนี่ยเราฝึกทำก็จริงแต่เรามีรากนะเราเป็นคนพุทธเราจึงมีรากของเราคือศีลนะเราอาศัยศีลที่มั่นคงเนี่ยเหยียบขึ้นสู่ความสงบทางใจคือสมาธิแล้ววันใดนะเราได้ความสงบทางใจเราอย่าลืมนะว่าเรามีรากมีลำต้นแล้วเรามียอดหรือมีแก่นแท้แก่นในคือใช้ความสงบของสมาธิเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่ความสิ้นทุกข์นะสู่ความสิ้นทุกข์เขาเรียกปัญญาใช้ปัญญาก้าวไปสู่วิมุตติเนี่ยเราค่อยๆไปทีละลำดับนะหลายท่านบางทีปฏิบัติการดูลมเนี่ยปฏิบัติไม่ได้บอกปฏิบัติยากสักหน่อยวันนี้ตมาลองสอนนะสำหรับผู้เริ่มแต่ไม่รู้ในนี้เป็นผู้เริ่มวันนั้นน่าจะเป็นผู้เก่าแล้วนะเวลาที่เรานั่งให้มีความสุขนั่งให้มีความสุขแล้วก็เราลองหายใจดูว่าเราหายใจได้ลึกได้ดีไหมบางทีเราหายใจสั้นเกินไปเนี่ยบางทีแค่เรื่องทริคง่ายๆเนี่ยทำให้เราไม่ได้สมาธินะไม่ได้สมาธิทีนี้เรานั่งนะนั่งให้มันดีหน่อยให้มันมีความผาสุกมีความมั่นคงหน่อยแล้วทีนี้เราหายใจทีนี้การหายใจที่ดีเนี่ยนะก็คือมันมี2นะ2องค์ประกอบใหญ่ๆคือองค์ประกอบทางกายทางกายภาพกับองค์ประกอบทางใจองค์ประกอบทางกายภาพเนี่ยร่างกายที่แข็งแรงนะร่างกายที่แข็งแรงเรานอนหลับมาดีนะเรานอนหลับมาดีคือบางทีบางคนมานั่งสมาธิแล้วหลับคือเราไม่รู้ตัวว่าเราล้ามากเลยนะชีวิตเราเหนื่อยมากเลยแต่ว่าวันๆเราทำงานเสร็จแล้วก็เล่นโทรศัพท์เล่นอะไรต่อเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเหนื่อยมากเราล้ามากจริงพอมานั่งสมาธิก็เลยหลับให้เรารู้ว่าโอ้เราล้าแล้วนะเราล้าแล้วเราต้องนอนให้ดีนะแล้วเราก็หมั่นออกกำลังกายอย่างเนี้ยจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนี่พอเรามานั่งเนี่ยเราก็นั่งในท่าทางที่มั่นคงแล้วก็หายใจเนี่ยให้เราค่อยๆฝึกให้เราหายใจได้ยาวอุดมคติของลมหายใจเนี่ยอยู่ที่นาทีนึงเนี่ยอย่างน้อยๆควรจะได้5ครั้งถึง5ครั้งครึ่งนะปกติแล้วเราเนี่ยโอ้นาทีนึงหายใจเข้าออกเยอะมันสั้นไปจิตไม่ค่อยสงบจริงๆนะจิตไม่ค่อยสงบเราลองค่อยๆใจเย็นๆทุกท่านใจเย็นๆนะนะเราค่อยๆหายใจเข้าเนี่ยช้าๆใครได้ถึง5วิเนี่ยเอา5วินะใครได้ไม่ถึง5วิก็เอาสักประมาณ4วิก็ได้นะหรือใครไม่ได้จริงๆก็3วิก็ยังดีแล้วก็ค่อยๆหายใจออกเราค่อยๆฝึกให้เป็นธรรมชาติเนี่ยหายใจเข้าช้าๆเนี่ยประมาณ5วิ1 2 3 4ไม่ได้ไม่ให้เครียดนะแต่ว่าบอกว่าอุดมคติเนี่ยประมาณเนี้ยคือให้มันลึกหน่อยแล้วเราก็หายใจออกนะดังนั้นนาทีนึงเนี่ยประมาณ5ถึง6ครั้งเท่านั้นเอง1นาทีจะหายใจเข้าออก5ถึง6ครั้งถ้า1นาทีหายใจเข้าออกเป็น10ครั้งเลยเนี่ยมันสั้นไปนะมันสั้นไปได้พลังสมาธิน้อยและการที่เราค่อยๆฝึกให้เราหายใจช้าลงเนี่ยเราฝึกปอดเราเป็นอวัยวะพิเศษที่สามารถขยายตัวได้อย่างต่ำๆ 2-3 เท่าเป็นอย่างต่ำนะปอดมันขยายตัวได้นะไม่ใช่ว่ามันจะต้องเล็กอยู่ตลอดมันไม่เหมือนตับไม่เหมือนหัวใจไม่เหมือนไตปอดขยายได้เนี่ยเราค่อยๆฝึกนะทีนี้ทางด้านจิตใจนะทางด้านจิตใจบ้างนะทางด้านจิตใจโยมลองหายใจดูลมหายใจออก เออมีความสุขจังเลยหายใจเข้าน่าสบายใจเนี่ยทำยังไงถึงจะสบายใจเหรออย่าไปปรารถนาอะไรเราจะมีความสุขนะเนี่ยเราหายใจเข้ามีความสุขจังเลยหายใจออกสบายใจจังเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้อะไรเราไม่ปรารถนาอะไรเราปล่อยเราวางนะแล้วเราก็ไม่ได้นึกนะไม่ได้นึกถึงอะไรที่จะเข้ามารบกวนจิตใจของเรามันทำให้เรามีความสุขนะทีนี้เราใช้2องค์ประกอบเนี้ยรวมกันนะคือทางกายเนี่ยเราช่วยมันหน่อยนะสำหรับท่านผู้ใหม่เนี่ยท่านสอนให้นับหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1หรือบางทีท่านสอนให้บริกรรมก็ได้พุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้นะหรือบางทีก็นับยาวไปเลยเนี่ยนับ1ไปถึง500นะการนับเหมือนกับว่ายน้ำไม่เป็นแล้วใช้ห่วงยางแต่ถ้าเก่งแล้วเนี่ยว่ายเก่งแล้วเนี่ยห่วงยางมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ช่วยนะกลับกลายเป็นสิ่งที่ติดขัดซะอีกดังนั้นถ้าใครจะใช้ห่วงยางเนี่ยใช้ตอนใหม่ๆพอนะใครจะนับหรือว่าใครจะบริกรรมเนี่ยใช้ตอนแรกนะใช้ตอนแรกพอเราเก่งรู้ได้ยังไงว่าเราเก่งตอนไหนรู้ได้จากการที่เราไม่ต้องบังคับจิตละจิตมันหายใจเข้าออกของมันได้เองโดยที่เราไม่ต้องพยายามไม่ต้องบังคับอันนั้นน่ะรู้แล้วว่าเราเก่งแล้วเราใช้ได้แล้วตอนนั้นน่ะเราอย่าไปใส่คำบริกรรมเราค่อยๆรู้ลงที่ลมหายใจนะรู้ลงไปที่ลมหายใจหายใจเข้านะหายใจออกนะนะทุกท่านใช้2อย่างที่อาตมาแนะนำนะนะนั่งให้ดีหายใจให้ลึกหน่อยนะ5 วินาทีนะให้ลึกนิดนึงค่อยๆละเลียดนะไม่ต้องรีบนะหายใจออกเนี่ยอันนี้ทางกายช่วยมันหน่อยนะแล้วก็ทางใจเนี่ยสบายใจนะปล่อยวางอย่าไปกังวลอะไรอย่าไปอยากอะไรอย่าไปปรารถนาอะไรคอยปล่อยคอยวางไว้นะคอยปล่อยคอยวางทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปฏิบัติไปมันจะเจอกับศัตรูที่เข้ามานะศัตรูเขาเรียกนิวรณ์นะนิวรณ์5อย่างนะนิวรณ์หลักๆเลยเมื่อปฏิบัติแรกๆ1ก็คือทีนมิทะคือง่วงจะง่วงก่อนปฏิบัตินะมันต้องปฏิบัติจนพ้นง่วงนะโดยมากมันง่วงทั้งนั้นแหละทุกคนแหละนะขนาดท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านยังง่วงเลยนะนะงั้นผู้มาปฏิบัติแรกๆเนี่ยง่วงพ้นง่วงแล้วยังไม่จบนะพ้นง่วงแล้วเจออะไรต่อพ้นง่วงแล้วเจอฟุ้งต่อนะก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะพอผ่านง่วงไปได้ก็เจอฟุ้งเนี่ยไม่เป็นไรคอยวางไว้พอใจมันฟุ้งไปคิดไปก็กลับมาเหมือนเดิมนะหมดฟุ้งแล้วมีอะไรอีกไหมมีลังเลสงสัยนะหมดลังเลสงสัยมีอะไรไหมนึกถึงคนที่ไม่ชอบเรื่องที่ไม่ชอบหรือนึกถึงอยากกินนู่นอยากไปเที่ยวนี่อะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องเจอนะที่ต้องเจอในการปฏิบัตินะสมาธิยกเว้นคนที่มีบุญมากคือคนที่ใจเนี่ยสงบมากคนเหล่านี้เขาจะได้สมาธิเร็วไม่ผ่านอะไรพวกนี้มากแต่คนโดยทั่วไปเนี่ยผ่านทั้งนั้นงั้นที่พูดเนี่ยคือไม่ได้อะไรแต่พูดว่ามันต้องเจองั้นถ้าเรานั่งไปแล้วตอนแรกหลับเนี่ยก็ธรรมดาเราต้องผ่านหลับไปให้ได้ผ่านหลับเสร็จฟุ้งนะแล้วก็ต้องผ่านฟุ้งไปให้ได้เนี่ยเราผ่านไปได้ครบ5อย่างเนี่ยผ่านหลับผ่านฟุ้งผ่านลังเลสงสัยผ่านไม่ชอบใจผ่านชอบเรื่องราวส่งจิตไปภายนอกเนี่ยเราผ่านได้ใจเราอยู่กับลมหายใจตลอดต่อเนื่องเป็นสายต่อเนื่องเป็นกระแสได้เนี่ยเนี่ยนะเราจะได้ความสุขมากๆเลยหลวงพี่นำทุกท่านปฏิบัตินะนะช้าๆไม่ต้องรีบอยู่กับลมหายใจเข้าออกก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยนะใจไหลไปเอาใจกลับมาอยู่ที่กับลมหายใจนะกับลมหายใจนะ5 วินาทีอย่ารีบค่อยๆ5 วินาทีจิตจะหลดอยู่กับลมหายใจถ้าไม่ไหวนับแต่ถ้าเก่งแล้วไม่ต้องนับนะต้องนับของพวกนี้ก็อยู่ที่การฝึกแล้วก็การฝึกสนุกดีนะเดี๋ยวปฏิบัติเป็นเพื่อนกับทุกคนนะ จปล่อยวางเยอะๆทุกคนใจปล่อยวางเยอะๆนะปล่อยวางมากๆนะเจออะไรที่เข้ามากระทบความนึกคิดความล้าความอะไรรู้จักปล่อยรู้จักวางนะคอยผ่อนคลายคอยปล่อยวางแล้วเอาใจรู้กับลมหายใจด้วยความผาสุกด้วยความร่มเย็นนะเจอง่วงเจอฟุ้งก็ธรรมดานะถ้าไม่ง่วงไม่ฟุ้งก็ได้ฌานกันหมดแล้วนะเราค่อยๆนะค่อยๆทำค่อยๆผ่านมันไปเหมือนเราค่อยๆแหวกว่ายเนี่ยแหวกว่ายพาใจของเราไปรู้อยู่ที่ลมหายใจนะหายใจเข้ายาวนิดนึง5 วิ 5 วิเนี่ยเข้า5วิออก5วิยาวหน่อยนึงนะค่อยๆทำทีละน้อยละน้อยเนี่ยเหมือนกับค่อยๆไหว้ผ่านความฟุ้งไปไหว้ผ่านความหลับความง่วงไปนะแหวกมันออกไปแหวกมันออกไปแหวกมันออกไปเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆอยู่กับลมหายใจเนี่ยทำไปทำไปเนี่ยเดี๋ยวมันได้นะมันได้นะเหมือนออกกำลังกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็เก่งมันก็แข็งแรงนะใจปล่อยวางเยอะๆปล่อยวางมากๆสบายอกสบายใจกายก็ช่วยมันหน่อยหายใจเข้า5วิออก5วิสบายๆนะก่อนออกทำหายใจเข้าหายใจออกยาวๆสัก10ครั้งนะทุกคนนะหายใจออกระบายลมออกยาว หยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็หายใจเข้ายาวใจออกยาวตามจังหวะแต่ละคนได้เลยนะไม่ต้องตามมาตามมาจิตสงบผ่อนคลายหายใจเข้าจิตปล่อยวางว่างเบาหายใจออกจิตสงบผ่อนคลายหายใจเข้าจิตปล่อยวางว่างเบาหายใจออกจิตสงบผ่อนคลายหายใจเข้าจิตปล่อยวางว่างเบาหายใจออกจิตสงบผ่อนคลายหายใจเข้าจิตปล่อยวางว่างเบาหายใจออกจิตสงบผ่อนคลายหายใจเข้าจิตปล่อยวางว่างเบาหายใจออกจิตสงบผ่อนคลายหายใจเข้าจิตปล่อยวางว่างเบาหายใจออกจิตสงบผ่อนคลายหายใจเข้าจิตปล่อยวางว่างเบาหายใจออกครั้งสุดท้ายเนี่ยจิตสงบผ่อนคลายหายใจเข้าจิตปล่อยวางว่างเบาหายใจออกสาธุแผ่เมตตาในใจไปพร้อมกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเอ่ยที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขิตาโหนตุสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเอ่ยท่านมีความสุขเถิดนิทุกขาโหนตุท่านจงพ้นจากทุกข์เถิดอาเวราอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิยตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดโมทนาจ้ะแล้วก็หันไปทางซ้ายทางขวาโมทนาซึ่งกันและกันนะวันนี้ได้มาทำบุญปฏิบัติร่วมกันจ้ะอันนี้เป็นขั้นสมาธิถ้าขั้นปัญญาเดี๋ยวอาศัยใจที่สงบส่องดูกายดูใจนะแต่ว่าถ้าไม่พ้นง่วงไม่พ้นฟุ้งดูกายใจไม่เห็นอะไรเลย ก็เลยเดี๋ยวฝึกเนี้ยไปเยอะๆบ่อยๆเดี๋ยวมันพ้นง่วงพ้นฟุ้งนะเพราะมันห้าอย่างมีไว้ให้สู้นะมีไว้ให้สู้ความก้าวหน้าก็คือนั่งไปเอ๊ะไม่ง่วงแล้วนั่งไปไม่ฟุ้งแล้วนั่งไปไม่อยากนู่นอยากนี่แล้วโอ้นี่การปฏิบัติก้าวหน้าเนี่ยอันเนี้ยอาศัยการฝึกนะการฝึกนะก็บอกทุกท่านไว้ท่านที่ทำงานก็ทำยากแต่ท่านที่เกษียณแล้วทำเยอะๆนะนะทำเยอะๆเพราะวันนึงต้องตายนะนี่พูดจริงๆนะพูดจริงๆวันหนึ่งต้องตายนั้นเมื่อจะตายเนี่ยก่อนตายเนี่ยทำใจให้สงบหลวงพ่อประโมทท่านสอนบอกก่อนตายหรือญาติผู้ใหญ่จะตายอย่าเข้าไปวอแวงงอแงไปอะไรก็ไม่รู้กับท่านนะไม่เอานะจิตท่านไม่สงบให้ท่านได้อยู่อย่างผาสุกเข้าไปชวนท่านหายใจเข้าออกให้เกิดความสงบไม่ต้องมีเรื่องค้างคากังวลใจใดๆนะชวนนึกคิดแต่สิ่งที่มันปล่อยวางสรรพสิ่งทั้งหลายปล่อยวางเวียนว่ายมามากแล้วใช้ชีวิตมามากแล้วสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมดานะเนี่ยก็จะเป็นขั้นปัญญาขั้นปัญญาเนี่ยคำสอนเพราะนะเพราะนะโดยมากเวลาพระเทศน์น่ะญาติโยมเขาชอบฟังคำสอนในระดับบุญญาบารมีทำอันเนี้ยได้ผลอันเนี้ย ทำอันนี้ชีวิตดีทำบุญอันนี้ได้อันนี้เขาชอบอย่างนั้นแต่ว่ามันก็สนุกดีนะแต่ว่าบางทีคำสอนในระดับบุญญาบารมีมันบางทีฟังแล้วใจไม่วางเนาะบางทีครูบาอาจารย์ท่านน่ะไม่ได้เน้นนะท่านไม่ได้พูดเลยนะเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องบุญญาบารมีแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านที่ถึงทำแล้วเวลาท่านสอนท่านบอกลูกชีวิตเป็นทุกข์นะขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงนะชีวิตเราวันหนึ่งต้องตายนะอูท่านพูดเนี่ยไม่มีเรื่องใช่ไหมไม่มีเรื่องบุญญาบารมีเลยนะแต่ฟังแล้วมันซึ้งใจนะฟังแล้วมันซึ้งใจเวลาใครมาบอกว่าเราต้องตายเนี่ยอูซึ้งใจนะเพราะว่าอะไรสัจธรรมอ่ะมันเป็นความจริงฟังแล้วมันวางแต่ถ้าบอกเราว่าเออเดี๋ยวทำบุญอันนี้เดี๋ยวจะได้อันนั้นนะมันก็ดีนะแต่ว่ามันเราบางทีรู้สึกไม่ค่อยวางเชื่อไหมที่รู้สึกไม่ค่อยวางพอบอกเออชีวิตไม่เที่ยงนะนะทำกุศลมีสติไว้นะปล่อยวางนะเนี่ยโหมันสงบนะมันเกิดความสงบนี่เป็นพระธรรมขั้นสูงนะพระธรรมขั้นสูงก็ฝากทุกท่านไว้นะนะท่านที่ยังไม่เกษียณก็ทำเป็นงานอดิเรกท่านที่เกษียณแล้วต้องทำเยอะหน่อยนะต้องทำเยอะหน่อยเพราะเดี๋ยวตายแล้วนี่ที่วัดมีโยมท่านหนึ่งนิมนต์พระไปไม่ทันนะไปไม่ทันท่านสิ้นนะสิ้นไปก่อนนะสิ้นไปก่อนนะก็เราฝึกไว้นะตอนก่อนตายจะได้วางเป็นนะวางเป็นแล้วก็มีชีวิตที่มีความผาสุกนะจ้ะอนุโมทนาทุกท่านจ้ะ
เดี๋ยวพวกเราช่วยกันถวายของด้วยนะครับมากล่าวคำถวายก่อนตั้งนโมพร้อมกันเลยนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวารานิสัปปริวารานิศีลวันตัสสะโปโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตอีมานิปังสุกุละจิวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งของบริวารเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายต่อสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุ
สาธุครับ
ครับ จารย์ยังมีอาจารย์ยังมีพวกมีของที่ไม่ปกติ
เชิญท่านได้ตั้งจิตกดนามยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะรโสยะถามานิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง
กราบถวายบูชาพระรัตนตรัยกราบลาแล้วนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมาเดือนหน้าธันวาวันที่3นะครับ3แล้วก็วันที่5ก็ได้หยุดกัน
ประเด็นพี่ติดประชุมต่อหน้าครับจานหมดแล้วอ่ะมีตามเลยครับเดี๋ยวพี่ติดประชุมเคลียร์ห้องกัน
I'm
โอ้โหงานอื่นดิ